Latvijas rietumu daļā. Atsevišķos upju posmos sāk kust un sēst ledus sega, tomēr centrālās un austrumu daļas upju baseinos vēl nav tik silts un tur pārsvarā ledus sega saglabājas. Jāsaka, ka tuvākajās dienās kļūs siltāks. Daudzos upju posmos sāksiet ledus gan centrālajā daļā, gan arī austrumu daļas upēs. Lielupē ir diezgan paaugstināts ūdens līmenis un Lielupes baseinā ir daudz vietu aplūdušas zemākās vietas. Arī atsevišķos rietumu upju baseinos zemākās vietas joprojām ir aplūdušas. Situācija joprojām Ogres lejtecē ir arī diezgan bīstama, jo tur ir saglabājies ledus. No augšas tāpat kā Daugavā nāk Vižņi un ūdens līmenis nedaudz pakrītās un tad atkal atsāk kāpumu.